ሰላም ከመይ ተምሲኡ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ረቡዕ 9/2023 ኣብ ኣስመራ 3/2015 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፌስቲቫላት ኤርትራን ዘጋጥሞ ዘሎ ጎንፃዊ ተቃውሞን ኣብ ማዓስከራት ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘስምዕዎ ዘለዉ መረረታት ድሕ ዜና ክስዕብ እዩ። ካብ ኣስመራ ድማ ንዓላሚ ብሽግለታ መድሃኒ ተክለ ማርያም ክነቕርቦ ኢና። ሰናይ ምክትታል ንዕለታዊ ዜና በትረ ስልጣን
ከመይ ውዕልኩም? ዕለታዊ ዜና ክነስማዓኩም። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ክልተ ዓበይቲ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ንምልሻታት ከም ዘውፅኦም ነበርቲ ገሊፆም፣ ርእሰ ከተማት ክልል ዝኾነት ባህር ዳር እውን ሎሚ ሃዲኣ ከም ዝውዕለት ነበርቲ ይገልጽ ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንዝተፈላለዩ ምንጭታት መሰረት ገይሩ ነዚ ዝስዕብ ጸብጻብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ትማሊ ሶሉስ ንጎንደር ሎሚ ረቡዕ ድማ ንላሊበላ ከም ዝተቆፃፀረ ነበርቲ ይሕብሩ ኣለዉ። ፋኖ ተባሂሎም ዝፍለጡ ዕጡቃት እቲ ክልል ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ሰራዊት ምክልኻል ካብተን ከተማታት ኣርሒቆሞ ነይሮም እዮም። ድሕሪ ኩናት ክልል ትግራይ ዝኸበደ ፀጥታዊ ቅልውላዊ ምዃኑ ይግለጽ። ሕጂ መንግስቲ ኣብቲ ክልል ህፁፅ ኣዋጅ ብምእዋጅ ወተሃደራቱ ናብቲ ክልል ኣዋፊሩሎም። ብዛዕባ እዚ ርእቶ ክህቡ ብሮይተርስ ዝተሓተቱ ሃብቲ ቃል እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምላሽ ኣይሃቡን። ሓደ ፋኖ ምልሻ ግን እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብፍሉይ ሓይሊ ፖሊስን ደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ምልሻ እንተሓጊዙ ካብ ከተማ ጎንደር ኣውፂኡና ኣሎ ክብል ንሮይተርስ ተዛሪቡሎም። ብርቱዕ ኩናት ነይሩ፣ ንሶም ታንክታት ከይተረፈዮም ተጠቒሞም፣ ንሕና ግን ብካላሽንኮቭ ጥራይ ኢና ኢሉ ሽሙ ከይገለጸ። ሓደ ከባብያዊ በዓል ስልጣን ጎንደር እውን እቲ ሰራዊት ዳርጋ ተቆፃፂርዋ ኢሉ፣ ላሊበላ እውን ከምኡ ሎሚ ከም ዝተቆፃፅርዋ ነበርቲ ሓቢሮም ኣሎ። ብዛዕባ ኣብቲ ተኽሲ ዝወረደ ክሳራ ሙሉእ ሓበሬታ የለን። ነበርቲ ላሊበላ ግን ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ኣብ ዝነበረ ውግእ ልዕሊ 10 ተዋጋእቲ ከም ዝሞቱ ይገልጹ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብወገኑ ብሰንኪቲ ኩናት ኣቋሪፅዎ ዝቐንየ ናብ ጎንደርን ባህርዳርን ዝገብሮ በረራ ጽባሕ ሓሙስ ከም ዝቕጽሉ ኣፍሊጡሎም። ብኻልእ ወገን ኣብ ክልል ኣምሓራን ዝርከቡ ሕፃናትን ኣዴታትን ረድኤ ንምብጻሕ መንገዲ ክኽፈተሉ ሕፃናት ኣድሕን ዝተባህለ ኣህጉራዊ ገባር ሰናይ ጸዊዖም። ካብቲ ዝሓለፈ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተረፈ ቁስሊ ገና ከይሓወ እዚ እውን ክድገም ኣይግበአን ኢሉ ሕፃናት ኣድሕን ኣብ ዝለኣኹ ጋዜጣዊ መግለጺ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሉ ኦላ ብዝብል ምሕፃረ ቃል ዝፅዋዕ ናይ ኦሮሞ ተሓላቂ ማሕበር ብወገኑ እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጥቃት ምልሻ ፋኖን ዝካየድ ግጭት ንሰላማውያን ሰባት ዒላማ ዝገብር ክብል ዘለዎ ሻቐልወት ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ብመሰረት ሃገራውን ኣህጉራውን ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክሕሉ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ።
ኣብ ሶማልያ ተሰንኪ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መኪና ዝወረደ ሓደጋ ዝተቐብረ ቦምብ ብውሕድ 6 ሰባት ከም ዝሞቱን 12 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ንኣመሓዳሪ እቲ ከባቢ ዝጠቐሰ ዜና ሓቢሩ። ኣመሓዳሪ ታሕተዋይ ሸበልየ መሓመድ ኢብራሂም ባሬ ከም ዝገለጾ እታ ሚኒባስ ካብ ከተማ ማርካ ናብ ቆርዮስ ዝተባሃለ ከባቢ ሲቪላት ኣሳፊራት ትጓዓዝ ከም ዝነበረ ጠቒሱ ኣሎ። ነቲ ሓደጋ ባዕለይ እየ ኣውሪደዮ ኢሉ ሓላፍነት ዝተረከበ ኣካል ዛጊድ ኣይተረኽበን። ኣብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪካ ዘወርቲ ሚኒባስ ታክሲ ኣድማ ስለ ዝገበሩ ኣገልግሎት መጓዓዝያ እታ ከተማ ከም ዝለመሰ ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጡ። ምስ ሰበስልጣን እታ ከተማ ክረዳድኡ ዘይከኣሉ ዘወርቲ ሚኒባስ ታክሲ ንቀንዲ ጎደናታት እታ ሚልዮናት ሰራሕተኛታት ዕለታዊ ዝንቀሳቐሱላ ከተማ ከም ዝዓፀው እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ቤት ምኽሪ ወነንቲ ታክሲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝፈንዎ መግለጺ እቲ ኣድማ ዝተጸውዐ ሓድሽ ዝወፀ ሕጊ እቲ ምምሕዳር ንሕጊ ትራፊክ ዝጠሓሱ ሰብ ታክሲ ካብ ምንቅስቓስ ክግድብ፣ ብዘይ መዘወሪ ደብተር ንዝዝውሩ ሰባት ታፔላ ንዘይብለን ማካይን ክቐጽዕ ስልጣን ምሃቡ ንምቋም ከም ዝኾነ እውን ኣፍሊጡሎ። ብሰንኪ እተን ታክስታት ደው ምባለን ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ንኣውቶቡሳት ክጽበዩ ገሊኦም ድማ ብእግሮም ንኽጓዓዙ ከም ዝተገደዱ ዝመጸ ዜና ሓቢሩሎ። ኣርባዓን ሓደን ሰባት ንባሕሪ ሜዲትራንያን ንምስጋር ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን መርከብ ተሰይራቶም ከም ዝሞቱ ካብቲ ሓደጋ ንዘምለጡን ኣብ ደሴት ላምፔዱሳን ዝበፅሑን ሰባት ዝጠቐሰ ትካል ዜና ኣንሳ ገሊጹ። እቲ ትካል ዜና ከም ዝብሎ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ኣርባዕተ ሰባት ኣብታ መርከብ 45 ሰባት ተሳፊሮም ከም ዝነበሩን እቶም ሰለስተ ቆልዑ ከም ዝኾኑን ጠቒሶም። ኣለውቲ ወሰን ኢጣልያ ብወገኖም ከም ዝብልዎ 57 ሰባት ከም ዘድሐኑን ኣስከሬን 2 ሰባት ድማ ከም ዘውፅኡን ገሊፆም ኣለው። ዝሓለፈ ቅነ ብሰንኪ ኣብ ቤጂንግ ቻይና ዘጓነፈ ብርቱዕ ሓደጋ ውሕጅ 33 ሰባት ሞይቶም 18 ድማ ሃለዋቶም ጠፊኡ ብመሰረት ሰብ ስልጣን እቲ ሃገር። ብርቱዕ ሓደጋ ኣብ ዝወረዶ ምዕራባዊ ዞባ ሜንቱንግ ቤጂንግ 310,000 ህዝቢ ከም ዝተለከሙን ኣስታት 35,000 ኣባይቲ ከም ዝዓነውን ሎም ረቡዕ ዝተዋህበ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ኣብቲ ዞባ ዝወረደ ሓደጋ ኣብ ታሪክ እቲ ዝዓበየ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ ይብሉ ሰበስልጣን። ባቡላዊ ዝናብ ቤጂንግ ብተርኡ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 140 ዓመታት እቲ ዝበኣሰ ኮይኑ ተሰኒዱ ከም ዘለውን ዝመፀና ዜና ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ተዓዋታይ ዝዓበየ ሎተሪ ኣብ ኣሜሪካ ተገሊጹ። ኣብ ክፍለ ግዛት ፍሎሪዳ ኣሜሪካ ቲኬት ሎተሪ ዝዓደገ ውልቀ ሰብ ተዓዋታይ 1.58 ቢልዮን ዳለር ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ድሕሪ 31 ግዜ ተደጋጋሚ ፈተነታት ምውፃእ እፃ 1.58 ቢልዮን ዳለር ዝተዓወተ ቁፅሪ 32/19/13/33/20 ዝሓዘ ቲኬት ሎተሪ ምዃኑ ትማሊ ምሸት ብወግዒ ተገሊጹ ኣሎ። ነዚ ቁፅርታት እዚ ዘስፈረ ቲኬት ድማ ኣብ ክፍለ ግዛት ፍሎሪዳ ከም ዝተሸጠት ንጹር ኮይኑ ኣሎ። መንነቱ ክሳብ ሎሚ ዘይተነፀረ ተዓዋታይ 1.58 ቢልዮን ዳለር ፈለማ 783 ሚልዮን ዳለር ንክርከብ ክውስን ይኽእል እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትሕሓዝ ዘለዎም ፌስቲቫላት ነዊሕ ዓመታት ብሰላማዊ መንገዲ ክካየዱ ፀኒሖም እዮም። ኣብ ቀረባ ግዜ ግን ኣዝዩ ጎንፃዊ ዝኾነ ከቢድ ተቃውሞ የጓንፎም ኣሎ። ተቃወምቲ እቲ ፌስቲቫል መስበኪ ፅርኢ ኢሎም ክገልፅዎ ከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ብምድንጋር ዕቕባ ዝሓተቱ ዝፍፅምዎ እዩ ይብሎም። ብዛዕባ እዚ ካራኣና ካብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለወቶ መደብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ትርጉምዎ ምንያ ፈርቂ ክተቕርበ እያ።
ጎነፅ ዝተሓወሶ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት፣ ምቅፃል መኻይን፣ ባእስን ማእሰርትን ገለ ካብቶም ኣብ ናይ ሎም ዓመት ፌስቲቫላት ወፃኢ ሃገራት ኤርትራ ዝረኣዩ ዘለው ተደጋገምቲ ክስተታት እዮም። እዞም ፌስቲቫላት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትእስሳር ዘለዎም ኮይኖም እቶም ካብቲ ምልካዊ ስርዓት ሃዲሞም ዝመፁ ወገናት እቲ ዝሃደምሉ ጨቋኒ ኣገባብ ኣብ ደገ እውን ክስዕቦም ኣይቕበሉን። መንግስቲ ኤርትራ ግን ብናይ ሓሶት መንነት ዕቕባ ዝሓተቱ ክብል ይነፅጎም። ኣብታ ብምልካዊ ስርዓት እትመሓደር ኤርትራ ኣብ ደገ ዝረአ ዘሎ ተቃውሞታት ነፀብራቕ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ተዓፊኑን ባይታሲኢኑን ዘሎ ኩነታት ይመስል። ኣብታ ነፃነት ፕረስ ዘይብላ ዜጋታታ ንደገ ንክገሹ መውፅኢ ቪዛ ዝሓቱላን ሃገር፣ ጠንቂ ስደት ናይ ብዙሓት መንእሰያት እቲ ሃገር፣ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምዃኑ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ፀብጻባት ሕቡራት ሃገራትን ይሕብሩ። እዞም ጎንፂ ዝረኣየሎም ዘሎ ፌስቲቫላት ኤርትራ እምበኣር ነፀብራቕ ናይቲ ኣብ ክልተ ዝተኸፋፈለ ኣብ ስደት ዝነብሩ ዜጋታት እቲ ሃገር እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ግን ነቶም ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ኣብ ሃገራት ምዕራብ ዝርከቡ እሞ ሕጂ ኣንጻሩ ዝለዓዓሉ ዘለዉ ተሪር ንቐፌታ እዩ ዘለዎ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ገጻቱ ነቲ ንዓመታት ብሰላማዊ መንገዲ ዝካየድ ዝነበረ ፌስቲቫላት ኤርትራ ብናይ ደገ ዕሱባት ጌርካ ንምዝራጎም ዝግበር ከንቱ ሃቐነ እዩ፣ እዚኣቶም ከዓ ብናይ ሓሶት መንነት ዕቕባ ዝሓተትዮም ክብል ይገልጾም። ካብ መንጎቶም ነዚ ተቃውሞ ዘካይዱ በየነ ገብረ እግዚኣብሄር ዝተባሃለ ነባሪ ኤውሮጳ ግን ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብዘይካቲ ብኣካል ዝግበር ተቃውሞ ምስ ዝምልከቶም መላፍንቲ ኣካላት ብዛዕባ በደላት መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ከም ዝለዋወጡ ይነገር። እቲ ምንቅስቓስ ብሕጋውን ዲሞክራስያውን ኣገባብ ለውጢ ንክመፅእ ክሰርሕ ምዃኑ ድማ በየነ ይጠቅስ። እቲ ፌስቲቫላት ብርጌድ ንሓመዱ ብዝብል መፀውዒ ብዝፍለጡ መንእሰያት እዩ ተቃውሞ ዝጎንፎ ዘሎም። ገለ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትእስሳር ዘለዎን መራኸቢታት እቲ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ምስ ትግራይ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ይኸሳም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝጣበቕ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ካሳ ሃይለማርያም ዝተባሃለ ግን ንዓመታት ዝኸደ ምልኪ ኤርትራ ሕጂ ናብ ትግራይ ከተፀግዖ ፍፁም ቅቡል ኣይኮነን ብምባል ኣብቲ ጉዳይ ትግራይ ኢድ ከምዘይብላ ይምጉት ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጊሰን ጀርመን ነቲ ፌስቲቫል ዝቃወሙ ወገናት 26 ኣባላት ፖሊስ ከቕስሉ እንከለዉ ፈንፂጎም ናብቲ ፌስቲቫል ዝካየደሉ ቦታ ንምእታው ደጋጊሞም ፈቲሮም ካብኣቶም ፖሊስ ንሓያለ ኣብ ቀይዲ ኣውዒሉ እዩ ኣብ ሽወደን ኣብ ፈለማናይ ዝወርሒ 11,000 ዝበፅሑ ተቃወምቲ ንፖሊስ ጥሒሶም ቴንዳታት ኣቃፂሎም መኻይን እውን ኣንዲዶም ብሰንክቶም ነቲ ፌስቲቫል ዝቃወሙ ዝነበሩ ወገናት ድማ ብዳርባ እምንን በትርን 52 ተሳተፍቲ እቲ ፌስቲቫል ከም ዝቆሰሉ መራኸቢታት ሽወደን ፀብፂበን ፖሊስ ሽወደን 100 ካብቶም ተቃወምቲ ኣሲሩ እዩ ሚካኤል ክብረኣብ ዝተባሃለ ተቃዋሚ እቲ ፌስቲቫል ንሓደ መደበር ቴሌቭዥን ሽወደን እዚ ፌስቲቫል ዘይኮነስ ንህፃናት ፅልኢ ዝምህርሉ መድረኽ እዩ ክብል ተቃወምኡ ኣስሚዑ ነይሩ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ድማ ኣብ ቶሮንቶ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ኣብ ፓርክ ዝግበር ዝነበረ ፌስቲቫል እቲ ከተማ ንኽስርዞ ተገዲዱ ካልኦት ፌስቲቫላት ግን ብዘይተሪር ተቃወሙ እዮም ተኻይዶም ተሳተፍቲ ዞም ፌስቲቫላት ከዓ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ባንዲራ ሒዞምን ናይ ዓወት ምልክታት ክገብሩን ይረኣዩ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብጉዳይ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ኤርትራ ወትሩ ምስ ነቐፊኦም ሶኒ ብፍሉይ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝቐረበ ሪፖርት ናብ ሓፈሻዊ ባይቶ ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ተለያይኹ ነይሩ ኣብቲ ፀብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ንስድራ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሃደሙ ዝገብሮ ኣዝዩ ቅፃዕ ተግባራት ተዘርዚሩ ቀሪቡሎም ነቲ ብሱዳናዊ ኮሚሽነር መሓመድ ባቢከር ዝቐረበ ፀብጻብ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብል ምላሽ ሂብሉ እዩ
ተሰምዕዎ ዘለኹም ብዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ዝምልከት ክንከይድ ኣብ መዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን 1,700 ዝኾኑ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ዝገልፁ ስደተኛታት ንዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ረድኤት ብዘይምርካቦም ከም ተፀገሙ ይገልፁ ኣለዉ ንድሕነቶም ብምስጋእ መንነትና ከይግለፅ ዝበሉ ስደተኛታት ንድምፂ ኣሜሪካ ብስልካብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕተት ኣብ መዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን 1,700 ከም ዘለዉ ተዛሪቦም እንተኾነ መሰረታዊ ኣገልግሎት ስለ ዘይንረክብ ንሞትን ሕማማትን ተቃሊዖም ምህላዎም ይነግሩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንግብረ መልሲ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት እውን ኣካቲቱ ዘዳልዎ መደብ ኣሎ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ፍሉይ መደብ ይቐርብ ኣሎ
ኣብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ንልዕሊ 10 ዓመት ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ሓደ ወሃብ ርእቶ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ምስ ተወልዐ ኣብ ልዕሊ እተን ማዓስከራት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈነወን ብሰንኩ ድማ ጉድኣት ምብፅሑን ሓቢሮም ነቲ ኩናት ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማዓስከራት ትግራይ ኣብ ሰሜን ጎንደር ናብ ዝርከብ ማዓስከር ዳባት ከም ዝተወሰዱ ዝተዛረቡ እቶም ወሃብ ርእቶ ንሕና ግን ክንከይድ ስለ ዘይደለና ኣብዚ ተሪፍና ይብሉ እንተኾነ ቀረብ መሰረታዊ ኣገልግሎት ብዘይምህላው እቲ ስደተኛ ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዝርከብ ይገልፁ
ዳርጋ 10 ወተገርና ኣለና ኣብ ረድኤት ካብ ዘይንወሃብ ኒሳር የለን መንግስቱ ንዓና ውላ ሃይበለናን በካ ጠቕላላ ዝኾነ በልዕ ንሰትዮ ነገር የለን በካ ዝያና ዘለና ዳርጋ ሕጂ ናብ ምልማን ዳርጋ በፂሕለት ህዝቡ ማለት እዩ ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ዳቦ ክሉምን ይውዕዱ ቶም ደቅና ኣላስ ንሓንሳብ ሳግዎም ንሓንሳብ ሂብዎም እቲ ኣብ ዝበልዑ ከዓ ፅሬት የብሉን ስለ ዝኸውን ይሓሙ ትምህርቲ ዝበሃል ካ ይሕሰብን ካብ መሰረቱ የለን በካ ብሓደጋ ኣለና ብሓቂ ሕማቕና ዘለና
ኩናት ትግራይ እንትጅመር ብጥይት ተወቂዖም ከም ዝተጎድኡ ዝሓበሩ እቶም ውሃብ ርእቶ ኣገልግሎት ሕክምና ስለ ዘየሎ ግን ሓገዝ ክረኽቡ ከምዘይከኣሉ ይዛረቡ እቶም ስደተኛታት ተፀጊሞም ከም ዘለዉ እውን ይገልፁ
ሕክምና የለን ሕክምና እንተሃለዉ እውን ዘይተኣደነ ገንዘብ ካ ትኸፍል ካ ፈርማሲታት እዩ ንሕና ዓቕሚ የብልና ክንከፍሎ ይንኽእልን ኮና ሓይምና ለይቲ እውን ክንቀፍ ኣይንኽእልን እቲ ቦታ ዘለናዮ ወታደራዊ ቦታ ይኮይኑ ዘሎ ዓበይት ኣለዉ ኣይሽት ኣለዉ ህፃናት ዝያዳ ኣለዉ በካ ተጠቅታዕቲ ዝኾኑ ህፃናት ኣለዉ ሕና ነዚህ በካ ቁልሕ ዝብለና ሰብ የለን ካብ መሰረቱ ከም ምህላው ከም ቋንቋ ስለንዛረብ ቋንቋ ናይዚ ሃገር ስለዝኾነ ባህልና እውን ምስም ስለዝኾነ ምስቶም ሕብረተሰብ ማሕበረሰብ ሃገረሰብ ብጣዕሚ ተሓባበርና ይሕግዙና እዮም ካብ መንግስቲ ግን ክረኸብ ናይ ሓገዝ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ዋላ እዞም ይሻር የለውን ዋላ ገሌ የለውን ዝኾነ ነገር ዘሎ የለን ኣብቲ ሓደጋ ኢና ዘለና።
ነቲ ከባቢ ዝተቆፃፀሩ ሓይልታት ኣምሓራ ነቶም ስደተኛታት ካብ ማዓስከር ወፃኢ ክንቀሳቀሱ ከምዘይፈቅድሎም እውን ኣዘኻኺሮም። በዚ ምክንያት ድማ ናብታ ኣብ ጥቓ እቲ ማዓስከር እትርከብ ከተማ ማይ ፀብሪ ብምኻድ ኣገልግሎት ባንኪ ንምርካብ እኳ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣለው። ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ማዓስከር ማይ ፀብሪ ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ካሊእ ውሃብ ርኢቶ ድማ ብሰንኪ ስእነት ሕክምና ሰባት ይሞቱ ምህላዎም ይገልፁ።
ሕክምና ኣገልግሎት እዩ ዝበሃል የለን ባዕሊ ሕጂ ኣነ ሓይነ ንሓስ ሒበ ኣሰሩ ስሒዝነ ገዛ ኣምላኸ ኢሉ ሰበለሸት ዝዋጋዕ ዘለኹ ማለት እዩ። ሕክምና ስእነት ክሳብ 20-20 ዝኾነ ሰባት ሞይቶም ማለት እዩ። ተወሳኸብቲ ማዓስከር እውን ከምኡ ሕማማት እውን ዝኾነ ሰብ ይትካዒ ዘሎ።
በቲ ገጢሙና ዘሎ ፀገም ንስነ ልቦናዊ ፀቕጢ ንቃል ዓለና ድማ ይብሉ።
ዳርጋ ሕጂ እውን ገና ኣብ ክባን እፅዋን ናይ ወፃናን ዘለና ማለት ንሕና ኣብ 4 መእዝን ብኣፅዋር ዝተኸበበሉ ከባቢ ንወትና ሓደጋ ዝኾነሉ ከባቢ ገና ኣብ ክሳብ ሓይልታት ዝተፋጠጡ መዛዘም ዘይተረኽቦ ጉዳይ እዩ ተቐሚትና ዘለና ሰባት ኢና ዘለና ማለት እዩ። ሰብዚ ዘሎ ሰብ ብምሉ ናይ ስነምራዊ ስነልቦናዊ ማሕበራዊ ኣካላዊ ፖለቲካዊ ስምብራት ማሰይት ወሪድዎ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስደት ነዊሑ ክፈትሕ ዝኽእል ኣካል ኣይተረክበን ጥርሓን ተቕርብ ሓላፍነት ዝዋፅእ ኣካል የለን። ስለዚ ስደተኛ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣንከፊእዎ እዩ ዘሎ ናይ ሞራላዊ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ደገፍ ናይ ፋይናንሳዊ ደገፍ ወይ ናይ ሮማተርያል ደገፍ ዝግበረልና ስንፈቃድ ክምናፀንበል ማለት እዩ።
ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ልዕሊ 15,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ትግራይ ናብ ማዓስከር ዳባት ከም ዝኸዱ ይዝከር። ካብኣቶም ሓንቲ ዝኾነት ውሃቢት ርእቶ እቲ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት እውን ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ ምስ ደቃ ናብ ትግራይ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ከም ዝተመለሰት ትገልጽ።
ናይ ዳባት ኩነታት ፅቡቅ ኣይኮነን ዓብዩቱ ሓደቲ ኣነባብሩ ማለት እዮም ሓንቲ እንዳ ቸርኪት እንዳ ኖርማል ብሻኔራ ሸርዛ ብልካይካ ትልቅስ ባለንሰይ ትኾንካ ዝኾነ ሰብ ንካልእ ንካልእ ዝኾነ ነገራት ትርኪ ይኹን ንካልእ ነገራት ካልእ እዩ ካልኣይ እቲ ያስቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ኣየር እውን ብህፃ እውን ትሒዝካ ምንባር ዝከኣል ኣይኮነን። ሳልሳይ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ኣለንቲክ ነገር እውን ኣለዎ ስ ቦታ ህፃውንቲ ካብ ደምቲክ ክናበልሉ እዩ ሕዝነት ናዘቕለት እዩ ማለት እዩ። ብዓብዩ ከዓ ኣብ ሰዓት ክልበት መወዳእታ ዘራሽን ምስ ወሰደት ካብ ሕጂ ሰብ ዲስትሪብሽን ኣገላ ዝበሃል እኽሊ ሳሕጃ ይወሰደን ኣሎ ህዝነቱ ዝነበረውን እኽሊ ኣይኮነን ዓሰርተ ኪሎ እየን ዓሰርተ ኪሎን ግዜ ሕሰብ በንስኻ ዓሰርተ ኪሎ ሰብ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ግዜ ክበለ ካብን መድሓኒ ካብን ካልእ ነገራት ንድሕር ክትጥቀመለን ፅኢልካ ብጣዕሚ ያስጠቀይሽ ነገራት ናይዚ ቦታ ብልጭኡ ዋላ ምስ ሕብረተሰብ ምስ ስለዝተለባመድና ካብ ዝቀረባ ኬታ ዝኾነ ኣንጀ ክታር ትኽእል ማይ ካብ ዝኾነ ሻክ ክንትትል ከምዚ ንዓይነት ዝሓሸ መናብሩ ብፍላይ ከምቲ ስደተኛ ዝውሃብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እንተንረክብ ዝሓቂ ኩነታት ዝሓስቦ ክኸቡ ምክንያት ይጣዕና ዝመ
ሕዘብ ማይ ዓይኒ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል?
በቃ ማይ ዓይኒ ዘሎ ኩነታት በቃ ንውዕል ንሓድም ከም ሰብ ፈጣሪ ዝባሃል ዎ ሓንቲ ሓይ ክትበርቅ ከላ ሓደ ነገር ሒዝና ይመፅ ኢልና እምበር ምንም መኒካ ዝብለና ነገር የለን ዝህበካ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝህበካ ነገር ወላ ሓደ ነገር የለን ኣብዚ ቦታ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓተተ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ንድምፂ ኣሜሪካ ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ ንስደተኛታት ዳባት ዝውሃብ ዝነበረ ረድኤት ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ጠጠው ከም ዝበለ ምስ ገለጸ ናይዚ ምክንያት ድማ ዩኤስኤድን ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ቀረብ ሓገዝ ስለ ዘቋረፁ እዩ ኢሉ። እቲ ትካል ብዛዕባ እቶም ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ቅድምን ትብል ኣብ ማዓስከራት ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት መብዛሕቶም ናብ ዳባት ዓለም ዋጭ ከም ዝተዛወሩ ምስ ሓበረ እቶም ኣብኡ ዝተረፉ ስደተኛታት ግን ኣገልግሎት ከም ዘይረኽቡ ኣቐዲምና ኣፍሊጥና እዮም ኢና ኢሉ። ሕዚ እውን ናብ ከባብታት ማይ ፀብሪ ክንበፅሕ ኣይንኽእልን ዝብል ምላሽ ይበሎ ዩኤንኤችሲኣር። እቶም ውሃብቲ ርእቶ ብወገኖም ኣብ ማዓስከራት ትግራይ 1,700 ስደተኛታት ከም ዘለዉ ምስ ገለጹ ዝምልከቶም ኣካላት ጠመተ ክገብርሎም ይሓቱ።
ንዓለም ከተካልዕልና ኤርትራውያን ድዮም ሚኒስተር ድዩ ዋላ ገበርትሰናይ ንጂኦታት ድዮም ዋላ ዝተፈላለዩ ዋላ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ምክንያቱ ተቐቢልና ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስደተኛታት ኤርትራውያን ና ምክንያቱ ሕጋውያን ናብ ሕጊ ተቐቢልና ኣበይ ኣለኹም ኩለና መገዲ ክፍፈተልና ዋላ ናብ ዘለናዮ ቦታ ማለት ንሽረ ድዩ ዋላ ንመቐለ ድዩ ካብ ሞት ክንድሕን ካብ ጢማት ክንድሕን ካብ ሕማም ክንድሕን ኣብ ዘለናዮ ቦታ ሓገዝ ክግበረልና ዝኾነ ነገር ሲ ዓለም ክትርየና ከም ዘለዋ ክገብሩልና ኢና ተስፋ ዘለና።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ዝሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ዝቕፅል ፍሉይ መደብ ድማ ናብ ኣስመራ እዩ ዝወስደና። መድሃኔ ተክለ ማርያም ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ ዓዲቀ ተወሊዱ ዝዓበየን ዝነብርን ኮይኑ ኣብ ሞያ ምምህርና ዝሰርሕ ዘሎ ወለንታዊ ዓላሚ ብሽግለታ እዩ። መድሃኔ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኤርትራ ንዝመፁ ጀመርትን ድሌት ዘለዎም ተቐዳደምቲ ብሽግለታ ብምኩስኳስን ብምዕላምን ናብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ጋንታታት ንክሰጋገሩን ካብኡ ሓሊፎም ኣብ ደረጃ ፕሮፌሽናላት ክበፅሑ ባይታ ዝፈጠረ ኣብነታዊ መምህር እዩ። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ብዛዕባ እዚ ኣብነታዊ ዜጋ ተወሳኺ ይኹልና ኣሎ።
መድሃነ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ 2007 ክሳብ 2009 ተቐዳዳማይ ብሽክሌታ ከም ዝነበረን ብሰንኪ ሕፅረት ቁጠባ ካብቲ ዝፈትዎ ስፖርት ከም ተፈለየን ድሕሪ ምግላፅ እቲ ንዑ ዘጋጠሞ ኣብ ካልኦት ክድገም የብሉን ካብ ዝብል ናብዚ ወለንታዊ ተግባር ከም ዝኣተወ ተዛሪቡ።
ሽዑ ከ እግድፎ ከሉ ከዓ ሳይክል ናብ ኩርሶ ክገዛ ዘይክእል ሰብ ስለ ነበረ ክቡራት ስለ ነበረ እቶም ምሳይ መቃድምተይ ነበሩ እዞም ሕጂ ፕሮፌሽናላት ኮይኖም ዓበይቲ ተቃድምቲ ዘለዉ እሶም እዮም መቃድምተይ ነሮም መብዛሕትም ሕጂ ነቲ ኣነ ድሰኣንኮ እሶም ክስእንዎ የብሎም ብድብል ሓቦይ ኣነ ጀሚር እየ ምስ ድሌቶም ከለዉ ንኣብነሲ ገዛ ክራይ እንትሕሪ ኢልና ገዛ ክራይ ትሕሪ 5300 ኮይና ከን 300-500 ደይብሎም ክህልዎ ክእል እዮም ብሰንከን ተሰናኺሎም ገድፎ እውን ይክእል እዮም ማለት እዩ። ስለምንታይ ግና ፅባሕ ንጎ ልዕሊ እዩ እት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ፍቕርን ሕውነት ብ300-500 ንርከብ ኣይርከብኒ ካብ ማንም ሰብ ሎሚ ኣነ ተዘቐሶምኩ ሰብ እዮም በርካስ ኣብ ኩሉ ቦታ ስድራ ኣለውኒ ማለት እዩ ኣብ ሰገነይት ኣለውኒ ኣብ ሰናዓፈ ኣለውኒ ኣብ ከረና ኣለውኒ ኣብ ተሰነይ ኣብ ኩሉ እጂ እዚ ብገንዘብ ኣይትመኒ
ቀንዲ ዕላማየን ድሌተይን ኣብ ብሽክሌታ ክወዳደሩን ዝደልዩ ተቐዳደምቲ ባይታ ብምፍጣር ንነፍሶም ኮይኖም ንሃገር ክኾኑ ምግባር እዩ ዝበለ መድሃነ ነቶም ተቐዳደምቲ በዓሉ ሃሰስ ኢሉ ከም ዝረኽቦምን ብሰባትን በዓሎምን ናብኡን ዝመፁ ከም ዝቕበልን ብምምልካት ድሌትን ዲሲፕሊንን ንዘለዎም ኩሎም ብዓቕሙ ተቐቢሉ ሞያዊ ሓገዝ ከም ዝገብረሎም ሓቢሩ። ነቶም ቤተሰብ ዘይብሎም ካብ ዞባታት ዝመፁ ጀመርቲ ተቐዳደምቲ ኣብ ገዝኡ ብምዕቋብ መደቀስ ሂቡ ዝበልዖ እናበልዑ ክሳብ ጋንታታት ዝረኽቡ ከም ዘፅንሖምን ኩሉ ዘድሊ ናይ ብሽክሌታ ተዓሊም ከም ዝህቦምን ዝገለፀ መድሃኔ ኣብ ዓበይቲ ጋንታታት ከም ዝፅንበሩን ንሃገር ወኪሎም ዝወዳደሩን ብደረጃ ፕሮፌሽናላት ኮይኖም ዝፃወቱን ተቐዳደምቲ ከም ዘፍረየ ብኣብነት ኣረዲኡ።
ካብ 25 ክሳብ 30 ተቐዳደምቲ ዝኾኑ በፂሖም ኣለዉ ኣብዘን ዓበይቲ ጋንታታት ሕጂ ህልዋት ደለዉ ኣለዉ ብዝኾነ ምክንያት ቋርፅዎ ኣለዉ ኣብ ዓበይቲ ምስ በፅሑ ሃገራት ጋንታ ድገሽ እውን ብዙሓት ኣለዉና። ካብቶም ዓበይቲ ንኣብነት ሳምሶን ሃብቶ ኣዝዩ ዓብ ተቐዳማይ ነበረ ኤፍሬም ገብሪ ሂወት ፕሮፌሽናል ተቃዳማይ ኮይኑ ሎ ጴጥሮስ መንግስት ፕሮፌሽናል ተቃዳማይ ኮይኑ ሎ ኣክሊሉ ኣረፋይነ ናይ ኢንተርማች ሕጂ ፕሮፌሽናል ኮይኑ ሎ እዚኦም ኩሎም ኣነ ደጀመርኩዎም እዮም። ኣብዛን ዓበይቲ ጋንታት ከዓ ንሆም መንገሻ ኣሎ ሓበን ዕዋዝ ግሎ ንሆም መኮንን ሲምባሎ ናታን ተስፋኣሎም ኣሎ ዘካራሲ እሰይ ኣሎ ኣብ ሪቴል ተተሳዕኹን ብዙሓት ኣለዉ ኣብተ ናእሽቱ ጋንታት ከዓ ልዕሊ ዓቐን ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ዋልድካ ልክዕኹም ካብ ሚለና ያፌት ጀሚርካ ፍትሓዊት ተኽሉ ዳናይት ሳንድራ ብዙሓት ነረን ናይ ኣዋልድ ከዓኒ ስቲል ዝቕፅል ኣለኹ ኣብ ዋልድካ ዳርጋ ከባብ 15 ዝኾነ ኣዋልድካ በፂሑ ኣለኹ በብመዓልቱ ኣብዚ ስጋዕ ንሃገራዊት ጋንታ ድበፅሓ ስጋዕ ንሃገራዊት ጋንታ ድበፅሑ ኣብ ወዳት ከዓ ብዙሓት እዮም ማለት
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ 2016 በዓሉ ዝመስረታን ዝኣልያን 6 ደቂ ኣንስትዮን 30 ደቂ ተባዕትዮን ኣባላት ንዘለዋ ጋንታ ፅንዓትን ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ዓራገን ኣብ ምስልጣን ከም ዝርከብ ዝሓበረ መድሃነ እቶም ተቐዳደምቲ ፅቡቅ ውፅኢትን ዓወትን የመዝግቡ ከም ዘለዉ ኣብሪህዎ።
ኣብ 2020 ምስ ጋንታ ዓራግ መንግስታዊ ትካል ፅርበትን ሓፂንን ዝካየድ እዩ ምስአን ኣሰልጣን ኮይነ ተመዚዘ ጋንታ ዓራግ ማለት ከዓ ታደ ዓበየት ጋንታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ኤርትራ እያ ካብ 2012 ከባቢ ያ ጀሚራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክትኣሊ መብዛሕትአን ሃገራዊት ጋንታ ዝኾና ካብ ጋንታ ዓራግ ዝወፃየን እዛ ጋንታ እዚኣ ከዓ ክኣሊ 3 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣዝያ ዕውጥቲ ጋንታ እያ። ኣብ ዝሓለፈ 2021 ሻምፒዮን ኣፍሪካ እውን ሓሙሽተ ሃገራዊት ጋንታ ጠኒፋተን ንክእለት ካብ ጋንታ ዓራግ ድወፀ ኣብዚ ዝሓለፈ ሻምፒዮን ኤርትራ እውን ሮምና ጉዕሽ እውን ሻምፒዮን ኤርትራ ናይ ጁኒየር ዝኾነት እውን ናይ ጋንታ ዓራግ እያ ዓም እውን ሳያ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ኮይና ነ ዋላ ኣብዘን ካልኦት ጋንታ ሃደለዋ መብዛሕትን ተቃደምቲ ናይ ጋንታ ዓራግ እየን ዋላ ኣብተን ካልኦት ካባና ዝያዳ ምስ ኮናስ ንዖም ንቦም ማለት እዩ። እዛ ጋንታ ፅንዓት ናይ ደቂ ተባዕትዮን ናይ ደቂ ኣንስትዮን ኮይና 30 ደቂ ተባዕትዮ 6 ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ሒዛ ተኸይዳ ኣላ ስጋ ሕጂ ኣብ ውፅኢታዋን እዮም ብሃገራዊ ፌደሬሽን ዝካየድ ውድድራት ዝክልተ ዓመት ከዓኒ ዕውጥቲ ናይ ኤርትራ ሙሉእ ቻምፒዮን እያ ብኣዋልድን ብወዳትን ኣብ 2021 ብወዳት ቻምፒዮን ኮይና ነርና 2022 ዓመት ተካይዳ ኣባሮ እንት ከዓ ብኣዋልድ ከዓ ሻምፒዮን ኤርትራ ብምዃን ከዓ ዘውዲ ደፊእና ማለት እዩ። ሕጂ 2023 ከዓ ሕጂ ከዓ ነቲ ዘውዲት ተኸታታሊ ንክንደግሞ ከዓ ምድላው ኣለና ፅዕቦ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ማውንቴን ባይክ ኢና ሻምፒዮን ኮይና ኣብቲ ሳልሳይ ዲቪዥን ካልኣይ ዲቪዥን ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ዓወታት ኣለና ዋላው እሱ ጥራይ ደይኮይና ነድዕቁነት ዓወታት ብመንፅር ኣብ ካልእ ጋንታ ዘለዉ ቶም ተፃወቲ ከዓ እሱ እዩ ትድዓበየ ተፃዋታይ ድሕሪ ኣብ ቴለ ኣብ ስቤኮ ኣብ ሰንበል ኣብቲ ዓበይት ጋንታ 3-4-5 ድሕሪ ኣለውሃ ኮይኑ ተፃወት ስኻ ደፍረካ እዮም ካብ ዝዓቢ ዓወት የለን ማለት እዮም።
ቅድድም ብሽክሌታ ወፃኢታት ዝሓትት ስፖርት ምስ ምዃኑ መድሃነ ነቶም ተቐዳደምቲ እንታይ ዓይነት ሓገዛት እዩ ዝገብረሎም ንወፃኢታት ኸ ብኸመይ ይሽፍኖ?
ሁሉት ናይ ምስልጣን ገብሮሎኒ ናይ መግቢ ገለንድልና ኣብዋን ፀወታ ድግበር ብምሉእ ኣነ የድሽፍኖ ገዛ ይደቕሞ ጠኻኒ ናይ ስድራ ናባብራ ብሓንሳ ንነብር ምስም ንሕና ድበላዕና ይበልዑ ማለት እዩ ሶም ሓደሓደ ግዜ ሳይክል ዝሰብሩ ሞ ስድራ ካብ ዓቕሚ ወፃ ኹን ከይፈታኻሽዑ ነቲ ጥቓላለማይ ከይትከስሮ ክትብል ትሕግዝ ማለት እዩ ሕጂ እዚኢታት እውን ኣለዎ ኩሉ ብሽግታ ማለት ሰልዲ ማለት እዩ ሕጂ ክንደይ ስድራ ይኸንውላዶ ኸ ሰልዲ እናሃበ ነውሒ ለፅንሖ ኣብ መንጎ ስድራ ይስእን ሞ ከይፈተኻ ኣብ ምሕጋዝ ሰኣቱ ባዕልኻ ሓቢእኻ እውነቲ ውላድ ትሕግዞ እቲ ውፅኢቶም ክርኢ ከለኹ ግን ኣነ ሕጉስ እየ እንዳዓበይ ስለ ድኸዱ እንዳተኣላለዩ ስለ ድኸዱ ፕሮፌሽናል ኮይኖም ካብቶም ንኣሽ ዘጀመርና ንትሕሪ ፕሮፌሽናላት ክኾኑ ኣለዉ ኮይኖም ሃገራት ጋንታ ጌሽን ትሕሪ ሻምፒዮን ኣፍሪቃን ካልኦት ንኾና ኮይነ ካብዚ ንላዕሊ ስለ ድየለ ብመንፅር ኣታዊ ከምኦም እየ ዋልሓንቲ ፍል የብለ
እቶም ምሳኻ ዝፀንሑ ተቐዳደምቲ ብኸመይ እዮም ናብ ካልእ ጋንታ ዝሰጋገሩ ካብዚ ምስግጋር ትረኽቦ ረብሓ ኸ ኣሎ ዶ ክብል ዝተወከስኮ መድሃኔ ክምልስ ከሎ
መጀመርያ ክሰጉሩ ከሎ በቲ ዓወታት ናቶም እዮም ዝሰጉሩ ዕወቱ እቶም ኣሰልጠንቲ ናይ ተንጋንታ ዘለዎ እቶም ተፃወቲ ክሶ ደሊና የሎም ሓትኒ ኣነ ካ መፋነዊ ወረቀቱ ሂበ ኩሉ እቲ ዶክሜንቱ የሰጋግሮ ዋላሓንቲ ክፍሊት ሓትት ዋላሓንቲ ክፍሊት ሓቲትና ይንፈለጥኒ ኢና ብዙሕ እውን ኣብ ዓድና እውን ከምኡ ኣይተኣታተወን ከምኡ ይኸውን ንግብኦ ማለት እቲ ውፃእካ ካልኦት ከምኦም ክተፈርስ ዋላይ ውሓድ እቲ ድህለኽዎ ክኽፈል እዩ ትግብኦ ስጋዕሎም ግና ከምኡ ኣይተኣታተወን በቃ ብየቐኒየለይካ ትፈላለ ትበርትዕ ስራሕ ናና ስራሕ ንሓደ ቤዝ ዘይነበሮ ኣምፅኢኻ ዕሪና ኩሉ ራእይ ከም ዝህልዎ ጌርና ዕውጥ ጌርና ና ዘንጋንታት ንቴለ ንስፔኮ ንሰንበል ንደንደን ነተናይ ዋል ካልኦት ንህቦም ማለት እዩ ሰምኳ ተቐቢሎም ሽዑ ናብቲ ንሃገራዊት ጋንታ የሰጋግርዎ እ ንሕና ንሓቶ የለን ዋል ሓንቲ ጥራይ ምስ ተዓወተ ምስሰምከም ድብሉ ወይ ግን ካይተዓወተ እውን ኣፋፉኖ ትሕር ኣለዎ ኮይኑ ፅቡቅ እቶም ኣሰልጠንቲ ክከባተልዎ ፀንሑ ሞ ሽዑ ከምዚ ዝበሃል ተፃዋታ ደለየ ኣለኹብልኒ ካብቲ ናተይ በቃ ብከም የደፋኖ
ብፌደሬሽን ብሽክሌታ ዞባ ማእከልን ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክሌታን ኣፍልጦ ከም ዝረኸበን ናይ ካልኣይ ደረጃ ስልጠና ከም ዝወሰደን ዝገለፀ መድሃኔ ኩሉ እቲ ዝህቦም ስልጠና ብቕዓቱ ዝሃለወን እዋናውን ከም ዝኾነ ድሕር ምሕባር ነቲ ምምህርናን ምስልጣንን ግዜኡ ኣመቃሪሑ ከም ዘካይዶ ሓቢሩ ኣብ ሰርሓ ንኡዞባ ሰንዓፈ ዝመፀት ተምሃሪት ኣስራይ ክፍሊ ቤተልሔም ክፍለ ብወገና ምስ ካልኦት ክልተ ካብ ደቂ ኣምሃርን መንደፈራን ዝመፁ ተቐዳደምቲ ምስ መድሃኔ እናተቐመጠት ትምህርታን ውድድር ብሽክለታን ብዘይፀገም ተካየድ ከም ዘላ ድሕሪ ምሕባር ትርከበሉ ኩነታት ብከምዚ ትገልፅ
ናብ ዘጋንታ ኳ ሕጂ የመፅ ናብ ዝዘባ ማእከል ካብ ዝመፅእ ዓመት ገይረ ኣብዚ ሕጂ ቤነይ ድኮንኩስ ልክዕ ከም ስድራይ ድሪኦም ከዓ እንዳ መድሃኒ ኣድዩ ሓፍቲ ኩሎም ከም ኣሕዋተይ ከመደይ ድሪኦም ከዓ ምስኦም ኣለዉ ሕጂ ማለት መጀመርያ ሓንቲ ጓልጋንታ የላ ሮዚና ብርሃን ዝበሃል ንሳ ምስ መፀት ንዓ ብሓወይ ሓቲቱ ገለ ከዓ መድሃኒ እውን ባዕሊ ሓትዩስ ኣምፅኦምኒ ማለት እዩ መድሃኒ ንዓይ ብዙሕ ይገርለይ ክመፅእ ትገበረኒ እውን በቃ ንስ እዩ ኣብዚ ክበፅሕ ትገበረኒስ ንስ እዩ ክሳብ ሕጂ ምስኡ ኣለኹ ኩሉ ነገርስ ባዕሉ ገዛ ገለስ ኩሉ ባዕልና ይገርለይ ካብኡ ወዳደር ነረ ሕጂ ኣብኡ ዕብት ስለደየለ ማለት ናብዳ ኮርሶ ክሰግር ገለ ይትኽእልኒያ ብኸም እየ ናብዛዓባይ ጋንታ ናብ ፅንዓት መፅ ማለት እዩ
ካብኡ ዞባ ድባርዋ ከምዝመፀ ዝገለፀ ኣባል ጋንታ ኤሪቴል ዝኾነ ናሆም መንገሻ ብወገኑ ኣብዚ ዘለኽዎ ደረጃ ንክበፅሕ ተራ መድሃነ እዙዝዩ ይብል
ምስ መድሃኔ ኣብ ገላ ነፍሐ እየ ነይረ ናይ ኣወዳት ማለት እዩ መጀመርያ ምስ እዩ በጊስኒ ካብ መጀመርያ ክሳብ ዚ ግዜ እዚ ካብ ጎና የትፍለየን ገላ ነፍሒ ፅቡቅ ዓወታት ኣብ መዝጊብና ምስኡ ከም መሰልጣኒ ክሪኦ ከለኹ ፍሉይ ኣሰልጣኒ እዩ ሞራል ኣለዎ ኩሉ ነገር ሃኒፅና ኢናዓና ከምዚ ናይ ዓወት መንፈስ ዘለዎ ሰልጣን እዩ ጅምር ኣቢሉ ኩሉ ኣካይድዎ ዓወት እዩ ነይሩ ካብ ፈለማ ክሳብ ዚ ግዜ እዚ ከዓ ዓወት ኣይተገረፉን እዚ ከዓ ናይ ናቱ ፃዕሪ እዩ ደኺመ ይብልን እዩ ካብ መጀመርያ ክሳብ ዛ ግዜ እዚኣ ብፍላይ ኣብ ዝነበርና ዝናኣሹ ንዓና ኩሉ ክትክለና ከሎ ምሳና እዩ ዝኸይትረይን ምሳና ይውዕል ንጎሆ ይወፅእ ምሳና ዘገድ ሰና ትረይን ምሳና ከይዱ ትክግበር ዘለዎ ዳርጋ ከም ተቀዳዳማ ዩ ብፅርግያ ዝውዕ ነይሩ ከመሰልጣኒ ኮፍ ኢሉ ዝዘካን እዩ ልክዕ ኣብትናፍና ደረጃ ወሪድ እዩ ኩሉ ነገር ዝገብሮ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንዓና ክሳብዚ ግዜ እዚ ዓብይ ፅልዋ ኮይኑና እዩ ነቶም ትሕትና ዘለው ከዓ ጅሙር ዘለዎ ንሕና ከዓ ልክዕ ከምኡ እንዳገበርና ንክንከይድ ዓብ ትምህርቲ እዩ ስክረብ ኤርቴል ኣለኹ ኣብዚ ክበፅሕ ዝገበረለይ ኩሉ ነገር ከዓ ብንዋት ይኹን ብሞራል ብኩሉ ነገር ዝገበረለይ ሓገዝ መወዳእታ የብሉን ክሳብ ሙሴ ዝቕመጥ ነረ ብገዝኡ ካልኣየዩ ነርኒ ከባቢ 2ልተ ዓመት ማሓንሳብ ጌርና ምፁ ኣብ ደረጃ እዚ ከዓ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ
መምህር መድሃነ ድሮ ገለ ካብቶም ኣብ ደረጃ ፕሮፌሽናላት ዝበፅሑ ተቀዳደምቲ ማልያን መስተይ ማየን ሓገዝ ክገብሩ ከም ዝጀመሩ ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ቀፃሊ ነዛ ጋንታ በዓሎም ተሓጋጊዞም ከም ዓብልዋ ዘለዎ ተስፋ ገሊፅዎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
ተቀኒልና ፅቡቅ ስራሕ ብርሃነ ፅቡቅ ዕድል እውን ንኣሰልጣኒ እምበዓል ፅባሕ ሰርዕ መደብና ጥዕና እዩ ኣብ ኡጋንዳ ንስደተኛታት ቀርና ኣፍሪቃ ብዛዕባ ተኩላ ትሰርሕ ማእከል ጥዕና መደብ ክህልወና እዩ ትረፈ ሩ